Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечие на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 5. Борбата продължава.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мен, още и за думите, които царя ми беше казал. И те рекоха: да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Неемия 2 глава, 18 стих.
Когато сравним живота на Давид, Илия, Езекия, Естир и Неемия, изпъква един общ мотив. Бог може да използва незначителни хора, за да обърне настъплението на злото в триумф на доброто. От тези свидетелства разбираме, че въпреки невероятните трудности, не е задължително да се огъваме под напора на злото. Вместо това можем да останем твърди, но само чрез силата на Бог, който е верен на заветните си обещания, изпълнени за нас в лицето на Исус. Когато Божият народ побеждава чрез Неговата сила, той ще разбере, че силите на злото не са достатъчно могъщи да победят. Нашата цел и предизвикателство е да се радваме на Неговото избавление. Това не винаги изглежда разумно в контекста на смазващите предизвикателства, с които понякога се сблъскваме, често много по-силни от самите нас. Радостта в Божието избавление още преди самото то да е станало факт, е акт на вяра и поклонение, а не логичен резултат от случващото се наоколо. От друга страна, заради стореното от Христос за нас, доверието в Божиите обещания всъщност е единственото логично нещо, което бихме могли да сторим.
Неделя. Давид, Голиат и Вицавее.
Животът е сложен и това се дължи на факта, че ние като човешки същества също сме устроени по сложен начин. Можете ли да си представите създания, направени по образа на Бога, създателя на Вселената, затъват в поквара? Нищо чудно, че потенциалът ни за вършене както на добро, така и на зло е забележителен. Някои просто постигат невероятна степен на доброта, докато други, за съжаление, се сгромолясват в крайностите на злото. При трети и двата полюса се проявяват в една и съща личност. Страхотната новина е, че понякога тези, които в даден момент са били на дъното, с Божията благодат извършват велики дела за Него и за целия човешки род. Разбира се, случва се и обратното. Хората на върха могат да паднат много ниско. Сатана е реален, великата борба е реалност и ако не сме прилепени до Господа, дори най-добрите от нас могат да станат плячка на врага.
Прочетете първа книга на царете, 17 глава, 43 до 51 стихове. Кои думи от устата на Давид ни помагат да разберем неговата победа? За да отидете на другия полюс, прочетете втора книга на царете, 11 глава, 1 до 17 стихове, текст, който съдържа историята с Вицавее. Какъв поразителен контраст виждаме тук в един и същи човек? Кое го е променило?
Първо царе, 17 глава, 45 до 47 стихове. И Давид каза на филистимец: ти идеш против мен с меч и копие и стрели, а аз ида против теб в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху когото ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и като те поразя ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистимското множество, на въздушните птици и на земните зверове, за да познае целия свят, че има Бог в Израиля и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в нашата ръка.
Същият Давид, който побеждава великана Голиат, е Давид, който е победен от собствената си похотливост и арогантност. Колко жени е имал той? Вижда още една, омъжена, и изведнъж гръмките фрази, че боят е на Господа и има Бог в Израиля, се изпаряват. Ако има момент, когато Давид трябва да е наясно, че боят е на Господа, но и да води този бой облечен в Божието всеоръжие, това не е битката на полето Ила, а тайните кътчета на собственото му сърце. Точно там, в сърцето, във всеки от нас, бушува великата борба. Когато идва на себе си след ужасното си падение с Вицаве, Давид вече е натрупал достатъчно болка и вина до края на живота си. Скръпта му го потиква да напише Псалм 51, в който моли за чисто сърце и за възстановяване на общението му с Бога. В великата космическа битка силните мъже са също толкова уязвими, колкото и най-скромните, но Бог е готов да действа с всички, които се покаят с искрено сърце.
Помислете за себе си в този момент. Триумфите, разочарованията, победите, паденията. Как бихте могли да приложите поуките във всяка една от тези библейски истории към ситуацията, в която се намирате точно сега? Понеделник. Да обърне сърцата им.
Тесвиецът Илия е вероятно един от най-колоритните герои в писанието. Срещаме го за първи път, застанал пред стреснатия цар Ахав, за да му заяви, че през следващите 3 години няма да вали дъжд. Не е лесно човек да се срещне с царя или да избяга от него, но този мъж с кожух и кожен колан просто се промъква покрай стражите, доставя Божията вест и след това хуква към планините на около 12 км. Това са лоши времена за Северното царство Израел. Повечето са забравили Господа и вместо това се покланят на божествата на плодородието. Да се твърди, че няма да вали дъжд, е директно предизвикателство към Ваал, за който се вярва, че може да осигури дъжд за плодородна жетва и стада за скотовъдците. Преобладаващите религиозни ритуали от онази епоха се съсредоточават върху плодородието и благата. През следващите 3 години обаче божествата на плодородието са безсилни. И тогава Илия отново застава пред царя и започва пряка конфронтация с всички пророци на Ваал и богинята Ашера, или Иштар, богинята на плодородието. Един срещу 850. Когато настъпва денят и множествата се събират на върха на планината Кармил, Илия се обръща към народа. До кога ще се колебаете между 2 мнения? Избират бикове и ги подготвят за жертва. Хората стоят и чакат да видят кой бог е достатъчно могъщ, за да изпрати огън от небето. Бикът е най-разпространеният символ на плодородието в древните религии. Със сигурност божествата на плодородието ще проявят силата си.
Прочетете Трето царе, 18 глава, 21 до 39 стихове, които разказват всъщност историята за жертвоприношението на планината Кармил. Въпреки очевидната реалност на великата борба тук, какво иска Илия да се случи в Израел и защо това е толкова актуално за нас днес?
Трето царе 18:37 отговаря на този въпрос. Чудото, колкото и да е впечатляващо, не е най-същественото. Истинският проблем е верността на Израел спрямо завета. Обърнете внимание и на този, който обръща сърцата им. Това е сам Бог, още преди да се осъществи самото чудо. Но той не принуждава сърцата да се върнат при него. Изпраща Святия си дух, а хората, които откликнат на духа, първо трябва да вземат решение да се върнат при него. Само тогава, чрез сила от духа, те могат да осъществят това решение. Днес ситуацията не е по-различна. Единствено Божията сила поддържа топтенето на всяко сърце, но той не принуждава нито едно от тях да го следва.
вторник. Думи на явно неподчинение.
Езекия царува над Юда, когато новата суперсила, Сирия, побеждава Северното царство Израел и разпръсва жителите му из цяла Месопотамия. Онова, което Бог не може повече да направи чрез тях в земята на бащите им, ще постигне като ги пръсне сред езичниците. Предстои да се изпълни планът му за спасение на всички, които изберат да приемат оправданието чрез спасител на човечеството. Въпреки бедствията над Израел, Господ подготвя пътя за своята слава, която трябва да се разкрие на земните народи. Елън Уайт, Пророци и царе, глава В плен на сирийците.
Няколко години по-късно асирийският цар Сенахирип се насочва към Юда, завладява всички укрепени градове и налага тежки контрибуции. Въпреки че Езекия изпразва храмовите и дворцовите хазни, асирийският цар не е доволен и изпраща официална делегация, за да договори предаването на Ерусалим. След това асирийците се присмиват на юдеите, като ги заплашват, че след като боговете на околните народи не са успели да ги спасят от Асирия, какво ги кара да си мислят, че техният бог ще се справи по-добре? Езекия прави единственото възможно нещо. Той се моли. Бог вече е използвал Исаия, за да насърчи Езекия, и сега Бог отново му изпраща своя пророк. Прочетете 4 царе, 19 глава, 21 до 34 стихове, особено стихове 21 и 22 заслужават внимание. Каква е Божията вест към неговия народ сред тази ужасна криза?
4 царе, 19 глава, 21 и 22 стихове. Ето словото, което Господ изговори за него. Презряте, присмяте се девицата Сионовата дъщеря, зад гърбът и поклати глава Ерусалимската дъщеря. Кого си обидил и похулил ти, и против кого си говорил с висок глас и си надигнал нагоре очите си, против светия Израилев.
Избавлението от всичко това настъпва, когато огромната асирийска армия разполага лагера си край стените на Ерусалим. Изплашените жители на обсъдения град стават една сутрин не за да бъдат свидетели на последните действия на могъщата армия, готова да разкъсат защитата на града, а за да видят войници, лежащи мъртвешки неподвижно, докъдето им стига погледът. Опозореният асирийски цар се връща от дома, само за да посрещне собствената си смърт от ръцете на двамата си синове.
Как да се научим да се доверяваме на Бога дори сред най-обесърчителните и привидно нерешими ситуации? Защо никога не бива да забравяме за голямата картина на действията, особено когато нещата не винаги приключват, поне за сега, положително? Сряда. Смъртен указ.
За нас днес е трудно, вероятно и за много хора от различни култури през вековете, да разберем обичаите и традициите на древната Персийска империя, където се разиграва историята на Естир. Едно е сигурно – Господ използва тази империя, за да изпълни заветните си обещания към Израилевия народ, простиращи се назад във времето чак до Авраам. Младото еврейско момиче Естир изненадващо става царица. Въпреки че нейното възкачване на трона се развива по-различно от това, да речем, на Йосиф в Египет или на Даниил в Вавилон, тя попада, също като Йосиф и Даниил, точно там, където Бог желае да бъде. Той използва по великолепен начин, който илюстрира как великата борба се осъществява в историята.
Прочетете Естир, 3 глава, 8 до 11 стихове. Без да се дистанцирате от Божиите планове за еврейския народ, особено по отношение на идващия Месия, какви последици би имал този указ, ако се беше изпълнил?
Естир, 3 глава, от 8 до 11 стихове. Тогава Аман рече на цар Асуир: има едни хора пръснати и разсеяни между племената по всичките области на твоето царство. И законите им се различават от законите на всичките хора, и те не пазят царските закони, затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят. И аз ще броя 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници. И царят извади пръстена си от ръката си, та го даде на Аман, сина на Агагеца, Амедат, неприятеля на юдеите. И царя рече на Аман: дава ти се среброто, също и тия хора, да направиш с тях както обичаш.
Царят едва ли осъзнава последиците от изпълнението на неговия указ. Сам Сатана, скритият подстрекател на този план, се опитва да премахне от земята пазителите на познанието за истинския Бог. Елън Уайт, Пророци и царе, глава В дните на царица Естир. От същия този народ трябва да се роди спасителят на света. Колко удивително, че проблемът започва с поклонението и отказа на определена група хора да се покорят на наредбите и обичаите на управниците. Въпреки че в край на времето сценарият ще е по-различен, реалността зад него, великата борба между Христос и Сатана, продължава да е актуална. Онези, които се стремят да останат верни на Бога, ще се изправят пред нещо подобно на това, с което се сблъскват юдеите по времето на Естир. Предупредени сме, че в заключителните сцени на земната история ще бъде издаден указ, постановяващ да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ. Единственото, което научаваме от историята, е, че не си вземаме поука от нея.
Четвъртък. Неемия.
Историята на Неемия също се случва във време, когато народът на Израел вече не съществува като политически фактор, а само като остатък, разпръснат из чуждите земи. Но Бог винаги е верен на заветните си обещания, въпреки че човеците не изпълняват своята част от завета.
Прочетете Неемия първа глава. На какъв фон е произнесена тази молитва? Как тя напомня за молитвата на Даниил от Даниил, 9 глава, 4 до 19 стихове? Какъв е проблемът и при двете случки и как това се вписва в цялата драма на великата борба?
С позволение от царя Неемия получава разрешение да се върне и да възстанови Ерусалим. При завръщането си прекарва първите няколко дни само в огледи. Опитва да продължи проучванията на града и през нощта, но купчените отломки са толкова големи, че не е в състояние да продължи, затова излиза вън от стените, за да ги разгледа оттам.
Прочетете Неемия 2 глава 16 до 18 стихове. Как според вас Неемия убеждава водачите на народа да започнат работа по нещо, което смятат за абсурдно? Какво би могъл Неемия да научи нашата църква днес?
Неемия 2 глава от 16 до 18 стихове. А по-видните мъже не знаеха къде ходих или какво сторих. И до тогава не бях явил това нито на юдеите, нито на свещениците, нито на благородните, нито на по-видните мъже, нито на другите, които вършаха работата. Тогава им рекох: вие виждате бедствието, в което се намираме, как Ерусалим е опустошен и портите му са изгорени с огън. Елате да съградим стената на Ерусалим, за да не бъдем вече за укор. И разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мен и още за думите, които царя ми беше казал. И те рекоха: да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа.
Въпреки че Неемия отначало не казва на водачите защо е дошъл, има недоволни хора, които всячески се опитват да попречат на работата по възстановяването на Ерусалим. Когато започва делото по възстановяването на стените, тези чужди чиновници се разгневяват и негодуват, след това се присмиват на усилията на строителите. Когато виждат, че Божият народ взема работата си насериозно, се вбесяват и решават да атакуват. Би било лесно за евреите да се откажат, но въпреки всички машинации против работата им, те устояват. С доверие в Бога, Неемия се грижи за възстановяването на стената и оставя заплахите на враговете си в Божиите ръце.
Всички се сблъскваме с неприятности. Как разбираме кога да се откажем и кога да продължим напред? петък – разширено изучаване.
Тази седмица изучавахме, че несъмнено писанието отново и отново изявява Божията вярност към Неговия народ. Разбира се, често във времето на описаните събития тази вярност не е съвсем разпознаваема или очевидна. В разгледаните от нас примери имахме възможността да проследим края още от самото начало. Но някои от участващите в тях герои, като хетееца Ури, например, не са имали този шанс. Днес самите ние сме потопени във великата борба, също като хората, за които учехме. И не само като тях, но и като много други, също толкова реални, като споменатите в урока, които не винаги са доживели да видят добрия завършек. Затова за нас, като християни, е толкова важно да помним, особено когато стане напечено, чудесните думи на апостол Павел. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Тук апостолът се опитва да ни насочи към нещо отвъд ежедневния труд, недостойнствата и слабостите на човечеството. Към единствената надежда, която превръща живота ни тук в нещо повече от жалък фарс.
Въпроси за разискване. Първо, кои са някои от библейските обещания, които ни водят към върховната надежда? Съберете колкото се може повече от тях и насаме или в съботно училищната група ги прочетете на глас. Размишлявайте върху тях. Каква картина ни представят те? Второ, онова, което прави падението на Давид толкова трагично е фактът, че той е така необикновено благословен от Бога и въпреки всичко, което му е подарено, съгрешава. Но вместо да се съсредоточавате върху негативното, помислете върху единствения положителен аспект в цялата горчива история. Божията благодат, дори спрямо онзи, който е паднал толкова от високо. Какво ни се разкрива тук за пълното и цялостното изкупление, което имаме в Исус? Как да сме уверени, че независимо от всичко, което сме сторили или от степента на нашето падение, ако се покаем, също като Давид, ще получим опрощение.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.